Magazín Leonardo. U poslechu vás vítá Martin Srb. V naší společnosti chápeme vážná onemocnění dětí nebo dětská úmrtí jako velké tragédie. Jsou ale na světě místa, kde je takto neprožívají a kde jsou ztráty na mladých životech kvůli nemocem nebo nedostatku potravin velmi časté. Doktor Peter Lux v takových oblastech působil a v dnešním magazínu vám přiblíží, že lékaři mnohdy bojují nejen s příčinami podvýživy, ale i s odlišným pojetím hodnot ve společnosti. A kromě toho se ještě dozvíte, jestli a jak nám mohou škodit nanočástice. Přeji nerušený poslech. Zatímco v západním světě se vedou debaty o tom, co by děti neměly jíst, nebo jestli je nutné očkovat novorozence, na světě jsou stále místa, kde mají naprosto opačné problémy. Dětem schází řádná výživa a bez očkování umírají nadávno známé dětské nemoci, které už jinde byly úspěšně vymíceny. Smutným symbolem dětské bídy se staly podvyživené děti v Somálsku, ale bohužel nejsou jediné, které potřebují pomoc. Pokračuje doktor Peter Lux, pediatr a spolupracovník organizace Lékaři bez hranic.
Těch misí, v kterých Lékaři bez hranic působí, je mnoho a působíme v různých jakoby, typech těch misí. Některé jsou opravdu takový ty, jak má člověk asi zhruba v hlavě, když se řekne nějaká mise nebo humanitární záležitost, nějaká vyprahlá step, kde v nějakém hliněném domku prostě zachraňujeme životy, ale samozřejmě v těch krajinách, kterých působíme, jich asi 67 letos jako Lékaři bez hranic, tak těch typů pomoci je mnoho. Někdy je to dobře vybavená v podstatě nemocnice, do které jenom vstupujeme s vlastním know-how a materiálem, eventuálně nějakou pomocí, a někdy je to opravdu buš bez elektřiny, kde se snažíme tak nějakým způsobem jako vůbec o tu základní medicínu. Někde pomáháme, někde budujeme odnova a někdy je to prostě jakoby samozřejmě potom humanitární krize v rámci nějaké katastrofy, kde už se vůbec neřeší, jestli je to stan nebo prostě budova. Jsme rádi, že za každý způsob pomocí.
Kterých misí jste se vy osobně účastnil?
Já jsem byl právě v dvou misích velmi protipolných. Ta jedna byla právě v Somálsku, kde jsme využívali strukturu nějakého starého hotela, který samozřejmě nevyhovoval jakoby zdravotnictví jako takovýmu. A druhá mise byla vlastně fungující, dobře vybavená, v podstatě bohatá nemocnice v Kurdistanu, v Iráku, která sice nakoupila zařízení takové, o kterém se nám tady snad ani nezdá, ale neměla lidi, neměla personál, neměla to know-how a stály jim tam inkubátory za strašné peníze, ve kterých umírali děti, protože je nikdo neuměl správně zapojit a to dítě nakrmit, teda to je další věc. No.
Mise, kterých jste se účastnil, ty byly přímo tedy zaměřené na péči o děti, nebo to bylo v rámci nějaké širší mise?
Tohle bylo vysloveně, oba ty projekty byly čistě jakoby pediatrické, to znamená opravdu to zaměření na ty děti. Lékaři bez hranice snaží tu péči o dítě a pak péči o dítě a matku v rámci třeba porodnictví dát jako opravdu na jedno z prvních míst v rámci svých priorit. Není to jenom taková ta válečná chirurgie a anesteziologie, jak si člověk může představit zhruba, ale je to opravdu pokaždé, ono to ze začátku třeba začínalo, jakoby taková ta péče, jak si to člověk zhruba představuje, spíš ty dospělí nebo raněný, ale stejně kamkoliv v podstatě Lékaři bez hranic vstoupili, nakonec zjistili, že s čím se potýkají, jsou prostě stejně děti, kromě jiných samozřejmě pacientů, a k ním přistupuje se přeci jenom trochu jinak nedá se to jakoby generalizovat, že ten, kdo zvládá medicínu, tak zvládne medicínu i u malého človíčka, že je to samé jenom ve zmenšeným, takže ta nutnost specializace se tam prostě vykrystalizovala a teďka opravdu jsou mnohé ty mise čistě jakoby zaměřené na tu pediatrickou, eventuálně až neonatologickou péči. Ta naše snaha prostě nahnat tam ty specialisty, lékaře, pediatry nebo neonatologie je velká a jako nechci lobovat, ale potřebovali bychom každou pomocnou ruku, i co se týče porodníků, porodní asistentky, pediatry, prostě dětský lékaři, neonatologové, obrovská poptávka a i od nás prostě, a myslím si, že v rámci České republiky, Slovenské republiky máme jako dobré jméno, i co se týče celého hnutí MSF Lékařů bez hranic, takže jsme rádi za každou ruku.
Když se teď pozastavím u toho Somálska, které se stalo tímto symbolem, je tam stále velkým problémem podvýživa dětí?
Je, to je bez debaty. Taková ta představa toho strašného hladomoru, s kterým vlastně byla veřejnost tak nějak seznamována přes média, už to tam to nejhorší je asi za tou krajinou. To bylo 2011, kdy opravdu před očima celého světa tam umřelo v podstatě na základní nedostatek jídla jako takový asi 400 000 lidí, prostě neli více, předpokládá se, že spíš více. Teďka už je to tam nějak stabilizované, co se týče toho akutního hladomoru, ale ta podvýživa tam je samozřejmě, zejména v té dětské populaci, pak v populaci třeba starších dospělých, pak některých třeba matek kojících, nebo respektive po porodu, to je bez debaty. Samozřejmě ono to pak člověka, když chvíli působí v tomhletom světě, tak nakonec zjistí, že tak trochu relativizuje. To znamená, že to, co je pro mise nebo pro hnutí, jako je organizace, jako je Lékaře bez hranic nebo Červený kříž, jako hrozná podvýživa, tak to je v očích jakoby evropského lékaře už úplně katastrofální podvýživa. A to, co bereme jakoby taková střední podvýživa, nazvíme to laicky, tak to by tady samozřejmě všechno leželo na nějakých metabolických hýbkách a tam se to kolikrát snažíme řešit jako ambulantně, protože ten počet lidí je tak velký, že to by nás paralyzovalo, naše struktury. Takže my si tam opravdu snažíme rozdělit tu péči do různých jakoby sfér, něco ambulantně, něco v těch jakoby nemocnicích, něco jenom takové jako výpomocí. Není to úplně jednoduché. No.
Když si tak představím ten hladomor, tak to je asi nejprve otázka pro humanitární organizace, které zajišťují potravinovou pomoc, jako třeba UNICEF a tak podobně.
To jsme taky, ale i my. My se taky účastníme jako Lékaři bez hranic právě i ty potravinové pomoci s tím, že ono je to hrozně diferencované. Buď se teda jakoby potravinová pomoc nabízí generalizovaně celé populaci, což je v případě právě toho obrovského neštěstí, nějakého toho hladomoru, kde většinou zatím je kombinace faktorů jako neúroda, válka, občanská válka, do toho nějaké tsunami nebo prostě nějaká jakoby počasí se do toho zblázní. Nebo pak jsou to takové ty cílené zásahy, kde nabízíme nebo zabezpečíme jídlo nebo potravinové doplňky, když to takhle řeknu, jenom určitým složkám té populace. Teda buď jsou to těhotné, nebo buď jsou to právě děti, buď jsou to starší. Je to takhle tak diferencované.
To znamená, že ta otázka té odborné práce odborných lékařů je v tom vyšetřit ty lidi a zjistit, kteří z nich potřebují konkrétní pomoc a na základě toho jim ji poskytnout?
Určitě. S tím, že hodně se využívá pomoc právě jakoby terénních pracovníků, protože třeba v krajině jako je Somalsko, tam jsme hodně limitovaní tou bezpečnostní situací. Momentálně teda, abych byl přesný, my už v Somalsku nejsme, protože ta bezpečnostní situace, ta nebezpečná situace už se stala natolko nebezpečnou, že už to šlo jakoby přes všechny ty meze. A všechny ty benefity, když se to dalo tam tvrdo na stůl, tak krajinu jsme museli opustit. A já jsem tam byl v podstatě jakoby poslední dětský lékař v rámci mise Lékařů bez hranic, který jsme Somalsko museli jako opustit. To bylo jako hodně bolestné, ale tak jako tak, prostě v krajinách podobně jako to Somalsko, tak určitě hodně využíváme práci terénních pracovníků, to znamená takových našich jakoby zvědů z populace, s námi zpřízněných, který prostě nám zhruba dávají určité, mají rozdělený třeba nějaký tento město do určitých jakoby rajonů, který si tak jakým způsobem obchází každý den a podávají nám informace. Oni taky mají další svět jako zvědy a postupně se ty informace dostávají až do toho nervu, do toho řídícího centra, které pak vyhodnotí a řekne si, aha, tak tam opravdu už je problém v téhle ty oblasti. Tady stačí, když třeba doplníme jenom nějakým potravinovým doplňkem nebo prostě nějakou drobnou pomocí a tady už musíme opravdu nahradit ten místní systém naším systémem a našimi zásobami a naším know-how a opravdu nahradit tu vládu nebo prostě kdo to tam má vlastně mít na starosti.
Teď jsem se vzpomněl na vyprávění lidí, kteří byli ve válce, kteří říkali, že když se člověk, který delší dobu hladověl, tak když se dosyta nají, takže se tím může i ublížit. Je to pravda?
To tělo, které není připravené na příjem, tu náhlou radost toho, že najednou je nějaký blahobyt, prostě nedá, jo, když to takhle řeknu. To znamená, i ty děti, které se pak přijímaly přímo už do nemocnice, tak muselo se postupovat opravdu opatrně. Ze začátku se museli vysloveně resuscitovat, to znamená, většinou to byly děti, které byly přinesené v bezvědomí, kde už se ten stav tak vyhrotil, že to dítě v podstatě bylo na pokraji smrti, nejli už za tím okrajem. A snažili jsme se ho nejdřív jako navrátit do života jako takového, jako s resuscitací, jak si to člověk představuje z těch filmů, prostě jakoby nahodit srdce, rozdýchat to dítě, tak nějak způsobem se stabilizovat a až postupně, když se po pár dnech jakoby dostalo z tohohle kontaktu s tou smrtí, tak se začalo postupně připravovat to střevo a celý ten metabolismus, celé to těličko na to, že náhle se budeme snažit ho dostat jakoby na tu pozitivní stranu, do ty pozitivní bilance i energetické a ze vším všudy, což samozřejmě pro příklad přinesli mi dítě 8-9 měsíců věku, které vážilo kilo 800, jo, což jsou v podstatě děti, které i po porodu tady jsou kolem nich týmy lidí, které berou jako hrozně rizikové, a tohle dítě s tím už 8 měsíců nějakým způsobem prostě jako žilo. Takže ta síla po tom životě byla silnější než vůbec logika věcí, než naše vědomosti o tom, že to dítě dávno už nemělo tady být. A tam opravdu to trvalo několik týdnů, než jsme ho vůbec dostali do stavu, že se mohlo jako začít krmit, když to takhle řeknu.
Jak takhle to z našeho pohledu hrozné problémy těch dětí vnímají dospělí lidé v těchto zemích? Například u nás i v 19. století se vážná nemoc nebo smrt dítěte bralo jako něco úplně běžného.
Ano, je to tak. Narazili jsme na to jako Lékaři bez hranic v několika krajinách, a konkrétně třeba i v tom Somálsku, že protože to je takový ten evropský nebo západní pohled na věc, že prostě dítě to je něco, co stojí za to zabojovat o něho, a je to takový ten symbol ty pozitivity, toho takové ty naděje prostě. A my tam jdeme s tím pocitem, že ty děti jsou zrovna, jednak jsou strašně zranitelné, to je jasné, a jednak, že když se nám je povede nějakým způsobem ochránit, zachránit nebo prostě vypiplat nebo vyléčit, že je to taková naděje pro celou tu populaci, ale bylo nám několikrát jakože slušně naznačeno, že jako ono je to fajn, že se teda jako hodně fokusujeme na ty děti do 5 let věku, ale že pro ně v podstatě nemají až takovou cenu. Jo? To znamená, že ad jedna ví, že si můžou další dítě pořídit velice rychle kdykoliv, a dva pro ně mají i pro ty matky, třeba v tom muslimském světě, což i to Somálsko je, tak tam je větší jakoby snaha ty ženy si udržet manžela, zvlášť, že ví, že jsou tam 3 další konkurentky potenciálně, než zůstat v té nemocnici s tím dítětem, které je na pokraji smrti. Ona ví, že to dítě tak jako tak asi velkou šanci nemá a má strach, že mezi tím se doma tam nastěhuje do ložnice někdo jiný. A to, což by pro ně jako v té populaci znamenalo smrt, protože nebude mít manžela, nebude mít jídlo a umře. Jo? Takže to je takový jako hrozný. A další věc je, že oni nám řekli, a díky tomu se i Lékaři bez hranic trošku začali orientovat i trochu jiným směrem, že bychom se mohli soustředit na ty jakoby starší v té populaci. Což jako z našeho pohledu, ježišmarja, jako, no tak důchodce, tak jakože somalský důchodce, to je 50-letý člověk, ale si člověk říká, no tak ještě toho zachraňovat, ten už je stejně jakoby, dejme tomu, je to takový jako krutý, ale asi tak se zhruba na to díváme takovými tými západními očima, ale pro ně je ten člověk jako významný, protože ad jedna má velkou autoritu v rámci té rodiny, potažmo skupiny nebo nějakého klanu, a oni to berou jako takovou tu živou paměť v rámci té populace. Oni nemají nikoho jiného, kdo by tam ty informace z generace na generaci pak jako nes, a kromě toho, že má teda autoritu, že má nějaké zkušenosti, je to taková ta paměť, respektovaná osoba, takže spíš by si vážili asi možno víc, a to asi nejenom v tom Somálsku, kdybychom se víc fokusovali jako spíš na ty jiné části populace, což samozřejmě začínáme dělat a děláme. No.
Mě napadá, že Kurdistán nebo ta oblast, kde se také působil, to je vlastně také muslimská oblast. Je tam ten přístup k životu podobný?
Je. Samozřejmě velkou cenu má narození prvního kluka v rodině. Cokoliv ostatního už zejména pro ty pány až tak významné není. A zhruba tak se k tomu staví tím pádem i ty dámy, ale je to hrozně rozdílné, jako samozřejmě závisí to hodně od člověka. Jsou rodiny, kde samozřejmě tohle s tímhle extrémem se člověk nesetká, ale pak obecně v té populaci to zhruba takhle nastavené je. Je to takový tvrdá matematika, ale tak to prostě je. A musíme to spíš jako respektovat. My tam nejdeme s tím, že změníme mentalitu celé populace, celého náboženství, celého národa. Prostě musíme se k tomu do toho v těch mantinelech tak nějak naučit hrát a snažit se zároveň je trochu někam posunout, třeba v tom myšlení minimálně v tom nejbližším okruhu.
S těmito kulturními rozdíly mezi Západem a Východem souvisí také otázka očkování. Teď jsem zaznamenal v poslední době, že například v Pákistánu selhávají pokusy o vymýcení dětské obrny kvůli tomu, že místní lidé nebo místní nadřízené autority považují západní pracovníky jako nějaké cizí vetřelce, kteří se snaží jejím dětem ublížit. Je to velký problém?
Je, a nechci teda nikomu vstupovat do svědomí, ale od doby, co jeden vysoce postavený představitel jedné z nejsilnějších krajin světa se přiznal k tomu, že využili očkovací kampaň nějakou, jo a ne kampaň, k tomu, že získávali DNA určitých bojovníků nebo nějaké skupiny prostě teroristů, což následně asi druhý den na to bylo zavražděno několik humanitárních pracovníků z různých organizací, které opravdu očkovali ty děti s dobrým úmyslem a vůbec žádnou DNA tam nikomu neodebírali. tak od té doby máme opravdu trochu peklo, co se týče tohohle a těžko se bude měnit ta paměťová stopa v populaci, protože samozřejmě v dnešní době se i v krajinách, kde si myslíme, že žijou pod stromem a klackem, odhánějí lvi, i tam mají internet, i tam mají smartfona a tohle všechno ví prostě. Tohle napravit bude trvat, myslím si, že i pro Lékaře bez hranic hrozně dlouho a většinou se snažíme jít jako příkladem, to znamená, že přímo vidí ta populace, že i naši zaměstnanci nebo my sami se necháváme tam na místě očkovat. A rodiny našich zaměstnanců se nechávají tam očkovat, aby tam bylo prostě takový ten, aby viděli prostě, že opravdu tam my se snažíme pomoct a ne nikomu a už vůbec ne někoho najít, čip mu tam nějaký vložit, DNA odebrat prostě. Tohle nás hrozně poškodilo a je to smutný, že někdo zneužil prostě humanitární svět k tomuhle a ještě se k tomu přiznal teda. No.
Doktor Peter Lux popsal nelehké úkoly dětských lékařů v humanitárních misích Lékařů bez hranic.
Magazín Leonardo.
Nanotechnologie a nanomateriály v posledních letech proměňují technologie v mnoha odvětvích. Lidskou civilizaci ale provázejí mnohem déle. Najdeme je ve spalinách hoření i ve výfukových plynech. Nestačí, že máme filtry na mikrometrové prachové částice. A také nestačí, že se různé látky pouze testují na cytotoxicitu, neboli jestli nezabíjejí živé buňky. Jak složitá je problematika nanoznečištění, vysvětluje Jan Topinka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Ale samotná absence cytotoxicity nezaručuje, že třeba nejsou škodlivé z hlediska imunologie, neurotoxicity, karcinogenity a dalších efektů. Takže teď se k tomu přistupuje asi daleko odpovědněji.
Na první pohled se nanosvět od mikrosvěta liší jenom svým rozměrem. V řeči měrných jednotek je 1000x menší. Pro živé organismy to ale má dalekosáhlé důsledky.
Ten základní rozdíl je především v tom, že ty nejjemnější částice s rozměry pod těch 100 nanometrů mají schopnost pronikat daleko hlouběji do organismu, dostávají se do jiných tkání, než jsou třeba plíce, takže ten problém je daleko potom širší a ty možné efekty jsou daleko četnější.
Důkladným testováním by tedy měly projít všechny nově vyvíjené nanomateriály. Jenže kolem nás se pohybuje i řada nanočástic, které vyrábíme, aniž bychom se o to speciálně snažili. Jsou to výfukové plyny, splodiny z průmyslu, nebo i z kamen a kotlů, které třeba máte doma. Co mohou obsahovat, vysvětluje doktor Radim Šrám, předseda Komise pro životní prostředí Akademie věd.
Takzvané těžké polycyklické aromatické uhlovodíky, které mají několik jader, a že jsou karcinogenní, to se prakticky studuje od 50. let, kdy nejdřív tyto pokusy byly prováděny s dechtem z cigaretového kouře na myších. To byl třeba jeden z důvodů, proč se zavedly filtry do cigaret, což se zavádělo vlastně v 60. letech. A tím se věřilo, že se tyto koncentrace sníží.
Jenže obyčejný filtr, jak známo, nestačí. Ani u cigaret, ani jinde.
Opatření, které se dělají v průmyslu, kdy je snaha snížit třeba prašnost v ocelárnách tím, že se tam dávají do toho filtry, které vám zachycují částice 2,5 mikronu, tak ty jemné částice tím procházejí, takže z hlediska zdravotních rizik se ukazuje, že to zdaleka není tak, řekl bych, efektivní, jak ti, kteří tato opatření dělají, si myslí.
Vědci upozorňují, že v minulosti tyto škodlivé částice unikaly naší pozornosti také kvůli používaným metodám měření. S tím, jak poznání postupuje do stále menších rozměrů, je podle Jana Topinky na čase změnit i přístupy k měření emisí a imisí.
Není možné dneska už používat jako měřítko hmotu těch částic, které v těch emisích jsou, ale spíše počet částic, protože ty nanočástice skoro mají nulovou hmotnost a mohlo by se docházet k nesprávným závěrům, že vlastně, když tam ta hmota je pod určitou úrovní, že tam vlastně není problém, ale ten problém tam je, akorát, že se přesunul do těch částic s nižšími rozměry.
O nanobezpečnosti hovořili doktor Jan Topinka a doktor Radim Šrám. A tím končí magazín Leonardo, dnes zaměřený na člověka. Ten zítřejší například objasní, proč je Šternberg městem času. Dobrý poslech dalších pořadů přeje Martin Srb.